Oikein hyvää päivää kaikille. Jatketaan viestinnän ja vaikuttamisen teoreettisten perusteiden parissa. Viime lauantaa oli oikein hyvä kokonaisuus ja päästään sitten eteenpäin nyt näillä viikoittaisilla videotallenteilla tai luentotallenteilla. Ja tänään ajatuksena on se, että me käydään läpi tässä näiden slaidien kautta viestintätyyliä, viestien lähettämistä ja vastaanottamista sekä viestinnän tutkimustraditioita ja mallintamista. Ja suurin piirtein varmaan puolisen tuntia tässä sitten tiivistetysti tätä materiaalia. Nämä luentodiat tulee teille myös sitten tänne Moodleen, niin kuin kaikki muukin materiaali. Ja jos tulee jotain kysyttävää, niin ilman muuta muistatte, että voitte ottaa sähköpostilla yhteyttä. Jos on jotain ongelmia tai palautetta, niin ei kun vaan. Ja lähdetään heti aiheeseen. Eli tässä oli nämä tämän päivän aiheet, jotka sitten tarkentuu tuossa matkan varrella. Ja ensimmäisenä meillä on käsittelyssä nyt viestintätyyli ja mitähän siinä sillä mahdataan tarkoittaa. Ja me jo lauantaina puhuttiin siitä, että itse asiassa se on usein tärkeämpää, mitä jätetään sanomatta, tai sillä on suurempi merkitys. Eli ei vain mitä sanotaan, vaan myös miten sanotaan. Eli on usein kyse merkityksistä ja niistä tulkinnoista ja siitä semiotiikasta, mistä viimeksi oli puhetta. Ja tässä on vähän lajittelua siitä määrittelyä, mitä esimerkiksi Saloli on sitten viestintätyylistä sanonut. Ja kysehän on siitä, että viestintätyyli on erilaisten kielellisten ja ei-kielellisten tekijöiden yhteisvaikutuksen tulosta oikeastaan. Ja niin sanotusti sitä verbaalista, sanallista viestintää sekä sanatonta, nonverbaalista viestintää. Ja kyllä varmasti jokainen tietää, että jollakin tavalla se on osin henkilökohtaista ja toisaalta myös hyvin tilannekohtaista ja myös sukupolveen ja kulttuuriin sidoksissa. Ja sillä ilmaistaa myös suhdetta siihen keskustelukumppaniin sekä käsiteltävään asiaan ja tiettyyn kontekstiin eli puhetilanteeseen. Me ei yleensä olla hirveän tietoisia välttämättä siitä omasta viestintätyylistämme, ja siitä johtuvat väärinkäsitykset on kyllä hyvin tavallisia ja niin tämmöisessä kulttuurin sisäisessä viestinnässä kuin sitten kulttuurien välisessäkin viestinnässä. Ja mä vielä nappaan täältä mun hiiren jostakin näin. Ja viestintätyyliin vaikuttaa esimerkiksi kielellisen viestinnän tyylit sekä suoruus tai epäsuoruus ja myös semmoinen argumenttien esittämisrakenne. Ja mikä voisi olla oikeastaan yksi juttu on myös se, että semmoinen puheen ja hiljaisuuden määräkin on myös viestintätyyliin vaikuttavia tekijöitä ja siinä tullaan just siihen, eli on ratkaisevaa mitä niin kuin miten asioita sanotaan, miten me sanotaan joku tietty asia. Eli siinäkin voi olla se hiljaisuus ja sellainen tietynlainen puheen määrä ratkaisevassa asemassa. Ja mennään tuosta. Itse varmaan huomasittekin viimeksi, niin tykkään aika paljon analysoida asioita, ja tuommoinen semantiikka on mielenkiintoinen, ja sehän on semmoista hauskaa leikkiä oikeastaan lähteä pohtimaan aina ihmisten eri viestintätyylejä enemmänkin ja analysoimaan mainoksia tai muita, mutta myös tällaiset ohjelmat on aika herkullisia siihen. Ja voidaan toi moderni perhe esimerkiksi, mikä on aika hauska kevyt sarja, mutta siinä nähdään niin kuin hyvinkin erilaisia kulttuurisia piirteitä ja sitten hyvinlaisia erilaisia taustoja omaavia ihmisiä, joissa nämä viestintätyylit sekoittuu, niin se on oikein hyvä tavallaan käydä läpi senkin kautta vaikka sitten näitä tyylejä. Viestintätyyleissä voidaan tarkastella esimerkiksi tällaisia erilaisia jatkumoita. Ja on jaoteltu tätä kautta sitten niin kuin 4 eri jatkumoa siitä, että miten me voimme viestiä. ja on tämmöinen suora ja epäsuora ja ytimekäs, vastaan runsassanainen, persoonakeskeinen ja kontekstuaalinen, sitten tulosorientoitunut ja prosessiorientoitunut. Ja suoraa viestintää, se olisi tarkoittaa sitä, että me ilmaistaisiin hyvinkin suoraan ne toiveet ja tarpeet. Ja se voisi olla esimerkiksi tällainen esimerkki siitä, mikä suoran ja epäsuoran välillä voisi olla, niin vaikka että kotona mä ilmaisen epäsuorasti, että onpa mun hartiat jumissa, mikä tarkoittaisi tietenkin sit suorasti sanottuna, että hierohartioitani. Eli tällaisia, niin kuin, miten me kiertoteitse ilmaisemme näitä asioita. Esimerkiksi lääkärin välisestä viestinnästä on tutkittu, että jos he ilmaisevat suoraan kollegoilleen sen avun tarpeen tai tuen pyynnön, niin se on todennäköisempää, että se tulee toteutumaan ja tehokkaammin kuin sitten tämmöinen kiertoteitse ilmaistu, mikä nyt tuntuu aika loogiselle, koska tästähän jää hirveästi tulkintaa sitten, jos se tehdään näin epäsuorasti. Eli suorat avun pyynnöt ovat tehokkaampia, näin on tutkittu. Tässä niin kuin pointtina on periaatteessa se tämmöisessä epäsuorassa ilmaisussa se, että viestintätyylissä se, että vaikuttaminen esitellään jotenkin ideana, mutta odotetaan, että se toinen lähtee ajamaan sitä, eikä niinkään, että me sanottaisiin se suoraan, että minä haluan tätä tai minun tarkoitusperäni ovat nämä, vaan että vähän heitetään sitä palloa sille toiselle ihmiselle. No niin, ja sitten mennään tuosta vielä noista viestintätyyleistä lisää. Tässä on tätä jatkumoa vielä niin kuin suorasta ja epäsuorasta, eli mitä ytimekäs suora viestintä voisi olla, ja sitten taas näitä toisenlaisia, että hiljaisuus ja vähättely voisi olla sellaisia vastakohtia siihen. Ja tämmöisessä kohdassa mun mielestä, kun näitä tehdään tällaista viestintätyylilajittelua, niin voidaan ajatella myös sellaista vaikka eri ammatteja esimerkiksi, että minkälainen, mitä myyjä voisi, minkälainen myyjän viestintätyyli olisi tehokas tai minkälaista se ylipäänsä on. Eli onko se ehkä kenties suoraa ja runsassanaista ja se on myös tietynlainen prosessi, kun puhutaan, että onko se tulosorientoitunut vai prosessiorientoitunutta. Sitten joku poliisin ammatti, voisiko se ajatella, että se viestintä olisi suoraa ja ytimekästä, toisaalta hyvin kontekstuaalista, eli jotenkin semmoinen, olisiko suuri valtaetäisyys, joku jonkinlainen status, ehkä rooli orientoitunut siinä, ja sitten myös tulos ja prosessikin siinä jollakin lailla tulee näkyville. Nämä on tällaisia, että miten voidaan lähteä miettimään esimerkiksi ammatteja näiden viestintätyylien kautta. Ammatit saattaa olla hyvinkin leimaavia tietyllä lailla, mutta varmasti vaihtelua siitäkin aina löytyy. Joo. Sitten mitä täältä nyt poimisi jotakin muuta. Tuolla oli nyt vielä tuommoinen sana, tuolla runsassanaisen kohdalla niin puhuttiin idiomien ja metaforien käytöstä ja liioittelusta. Ja tuolla idiomilla tarkoitetaan parin kolmen sanan mittaista ilmausta, jonka alkuperäismerkitys on voinut hämärtyä ja sille on muotoutunut uusi itsenäinen merkitys. Tämä on oikein tämmöinen sanakirja. Nyt teksti, minkä tästä teille luin tuosta idiomista. Eli esimerkiksi tämmöinen vaikka, että väkeä on pilvin pimein paikalla. Eli eihän tämä pilvin pimein ole ihan vaan suoraan sitä, mihin sitä voi tässä väen yhteydessä ajatella, mutta se on tullut tämmöinen meille uusi itsenäinen merkitys, tai vetää herneet nenäänsä, tai niin se herneet nenä, eihän me oikeasti vedetä niitä herneitä toivon mukaan nenäämme, tai polttaa hihat. Tai esimerkiksi jossain määrin, vaikka kun me sanotaan ole hyvä, niin sekin kyllä, idiomihan se on, että tämmöinen, mitä se voi tarkoittaa. Hyvinkin perinteinen, niin totuttu, että ei enää oikeastaan ajatellakaan sitä, että se alkuperäismerkitys tarkoittaa mahdollisesti jotain muuta tai on niin kuin jotenkin irrallinen. Ja tietenkin metafora moni varmasti tunnistaa, että sillähän tarkoitetaan sitä, että kahden toisiinsa liittymättömän asian rinnastamista, vaikka joku laiva kyntää merta, niin se olisi metafora. Mitä muita tuolta niin kuin ehkä voisi nostaa esille, on tuo prosessiorientoitunut versus tulosorientoitunut. Eli niissä on sitten prosessiorientoituneissa on korostunut se yhteisöllinen kulttuuri ja puhutaan tällaisista high-konteksteista, neuvoja kuuntelijakeskeisyydestä. Ja sitten taas tulosorientoituneessa on yksilökeskeinen kulttuuri, tavoiteorientoitunut ja sitten tämä low context ja lähettäjäkeskeinen. Me vähän sivuttiin sitä tuossa viime kerralla näitä tällaisia high contexteja ja low contexteja. Ei tultu vielä näihin käsitteisiin, mutta ajatuksena on kuitenkin se, että yleistäen esimerkiksi tuo high context, niin se on, tarkoitetaan niin kuin Japani, Korea, Kiina, Egypti, Iran sekä jotain latinalaisen Amerikan maita. Sellainen tietynlainen kollektiivisuus, ryhmän merkitys korostuu ja sitten hierarkia on hyvin tärkeää. Tällaisissa high context kulttuureissa vältellään konflikteja ja kunnia ja häpeä on tärkeitä. Niistä ne on niin kuin hyvin merkityksellisiä asioita ja joissain kulttuureissa se kasvojen menettäminen on tosi tosi vakava asia ja jopa rinnastettavissa kuolemaan tai jopa pidetään, että se on pahempaa kuin kuolema, että mieluummin kuollaan kuin sitten menetetään kasvot. Tulosorientoituneessa puhuttiin low-kontekstista, eli siihen nyt menee yleistään sitten länsimaat ja siellä korostuu tällainen individualismi ja yksilön oikeudet menee ohi ryhmän. Hyvin suorapuheista, henkilökohtainen moraali ja omatunto on siinä, konflikteja pidetään hyvin normaalina osana kanssakäymistä, kun sitten taas tuossa high-kontekstissa. Ja sitten, koska siinä on tämmöinen ehkä hepposempi tämä yhteisöside, niin kunnia ja häpeä ei ole mitenkään kriittisiä tekijöitä sitten tässä. Eli tällaiset olisi nämä viestintätyyliasiat, mitä tuli käytyä nyt tämän jaottelun kautta. Ja sitten me päästäänkin eteenpäin, eli viestien lähettäminen ja vastaanottaminen. Ja täällä me käsitellään nyt sit sanomien muodostamista ja lähettämistä, sanomien vastaanottamista, havainnointia ja tulkintaa. Tässä voisi oikeastaan miettiä sitä, että on taas tämä sanomien tuottaminen. Sitä tapahtuu kahdella tasolla, kahden merkkijärjestelmän kautta, mitä on viimeksi käsitelty, verbaalisen ja nonverbaalisen viestinnän merkkijärjestelmän kautta. Ja sitten sanomia voidaan vastaanottaa kuuntelemalla, havainnoimalla ja tulkitsemalla. Ja se voi olla tarkoituksellista ja tahatonta. Ja sitten voidaan havaita tai olla havaitsematta. Myös viestien lähettäminen vaatii tulkintaa. Ja tässä kannattaa miettiä sitä nyt myös vastaanottamisessa, että on kuuntelemista ja kuulemista ja on sitten havainnoimista ja näkemistä, että mikä on se taso siinä, miten ottavaisia me ollaan. Eli kuuntelemmeko vai kuulemmeko asioita on eri tasoja. Sanomien lähettäminen ja vastaanottaminen, niin kyllähän ne on aika kiinteästi toisiinsa sidoksissa, mutta niitä voidaan toki sitten, kun oikein lähdetään nyt tarkastelemaan tarkemmin, niin tietenkin myös katsoa vähän erikseenkin. Ja siellä missä tilanteessa, jossa lähetetään ja vastaanotetaan niitä viestejä, vaikuttaa kolmen eri tason tekijöitä. Puhutaan tällaista trade, state ja process tekijöistä, joita sitten nyt tarkastellaan vähän enemmän. Et toi trait on niinku tällaisia yksilöllisiä piirteitä, ominaisuuksia, taipumuksia. Ja ehkä viestintätyylien kohdalla puhuttaisiin yleensä skaaloista. Ja toisaalta taas viestintätyyli on ehkä enemmän taitoon kuin ominaisuuteen liittyvä asia. Ja tuosta stageista niin voisi ajatella, että se on semmoinen henkilökohtainen tila, paikka tai tapahtuma, joka ohjaa viestintää, väliaikaisempi vaikuttaja kuin yksilölliset piirteet, eli toi trait verrattuna siihen, mitkä on pysyväisempiä, pysyväisluontoisia. Ja sitten tuommoinen prosessinäkökulma tähän, niin tarkastellaan taas sitä prosessia, kuinka viestin lähettäminen ja vastaanottaminen kietoutuvat toisiinsa. Nämä liittyisivät tähän näkökulmaan. Ja nyt katsotaan sitten vielä tarkemmin sitten näitä, nyt tätä trait-piirre, näitä eri tasoja. Ja ensimmäisenä on tämä piirre, yksilölliset piirteet viestintätilanteessa. Eli tässä nimenomaan puhutaan piirteistä, ei taidoista niinkään. Ne täytyy erottaa se taso sitten. Ja viestintä, täällä puhutaan, Burgoon on määritellyt viestintähaluttomuutta, että on tämmöinen krooninen tendenssi vältellä ja tai arvostaa vähän suullista viestintää, että ei ole halukkuutta sen tyyppiseen toimintaan. Sitten on myös tämmöinen vähäpuheisuus ja retorinen sensitiivisyys, mikä on ehkä tämmöinen, tarkoittaisi enemmän, jotkut on herkempiä ikään kuin aistimaan vuorovaikutustilanteita ja siellä viestien merkityksiä ja sellaisia ilmeitä, eleitä, esimerkiksi sanattomasta viestinnästä, niin lähdetään niitä herkemmin tulkitsemaan. Ja ehkä jopa voisi ajatella, että retorinen sensitiivisyys on myös sellaista yleisöherkkyyttä, jos ajatellaan, että puhuja osaa sieltä löytää niitä merkityksiä ja myös mukauttaa sitä omaa toimintaansa sen mukaan sitten parempaan suuntaan, vaikka että huomaa, että tämä nyt ei toimikaan, tämä mun viestintä tässä tilanteessa, niin voisinko mä kokeilla jotain muuta ja ohjata sitä kautta sitten omaa viestintäänsä parempaan, sopivampaan siihen tilanteeseen. Toisaalta siinä tulee helposti myös vähän yliherkäksi, että ihan kaikkihan ei sitten välttämättä tarkoita sitä, että sä et olisi onnistunut omassa viestinnässäsi ja sitäkään saa liian pitkälle lähteä tulkitsemaan. Retorinen sensitiivisyys voisi olla myös semmoista niin kuin viestinnän tyylittelyä ja ehkä vihjeiden erottelua ja ymmärtämystä niin kuin nähdä muidenkin näkökulmia ja halukkuus mukauttaa sitä omaa toimintaa myös. Ja sitten täällä vielä oli aggressiivisuus ja tuommoinen aggressiivinen viestintä viittaa viestintätapaan, jossa tietoisesti tai tiedostamatta jätetään toisen osapuolen oikeudet ottamatta huomioon. Ja helposti se on sellaista joko tai ajattelua. Ja mielipidekysymyksissähän usein käy näin, että jonkun on oltava oikeassa ja jonkun väärässä. Ja siellä on eroteltu sitten tämmöinen assertiivisuus, johon liitetään argumentatiivisuus ja sitten vihamielisyys ikään kuin myös ja verbaalinen aggressiivisuus. Tässä tuolla assertiivisuudella tarkastellaan myös sitä piirteitä, että ei taitona edelleenkään, niillä on vähän eri merkitys kuitenkin. Ja toi assertiivisuus on tietynlaista itsevarmuutta ja sellaista käyttäytymistä, johon kuuluu omien oikeuksien puolustaminen niin, että se ei kuitenkaan tallaa sitten toisen osapuolen oikeuksia, eikä ne tulisi loukatuksi ne toisen oikeudet. Se on kuitenkin sellaista vahvaa omien tarpeiden, haluja ja mielipiteiden ilmaisua ja ilmaisua nimenomaan suoraan ja tavoitteellisesti kuitenkin ja ihan rehellisesti, vilpittömästi. Se on tietynlainen perusajatus assertiivisuudessa, että henkilöllä on oikeuksia ja tarpeita ja ne on yhtä tärkeitä. Jollakin lailla Suomessa tämmöiset jämäkkyys ja sujuvuus on vähän niin kuin synonyymeja tälle assertiivisuudelle. Ja sitten taas vastaavasti tulee toi aggressiivisuus. Aggressiivinen, eli se olisi sitten semmoinen niin kuin vastakkainen näkökulma siihen assertiivisuuteen, eli silloin poljetaan toisen oikeuksia. Ja on tämmöinen termi epäassertiivinen, eli se on myös sitten niin kuin tämmöinen, me vähätellään omia oikeuksia. Ja myös, jos ajateltaisiin myös, tätähän voisi tarkastella taidon näkökulmasta, tässä on piirre, mutta sitten se tarkoittaisi myös, että vähätellään niitä omia taitojakin sitten niin kuin tämmöisessä viestintätilanteessa. Epäassertiivinen viestintä viittaa sellaiseen vaikeuteen puolustaa niitä omien oikeuksia sitten ja tietynlaista vetäytymistä tilanteesta, että annetaan ehkä periksi helpommin sitten muiden näkökulmille ja ei sanota sitä omaa ääntämme viestintätilanteissa. Ja tuleekohan mulla joku muu juttu tässä. Tuo assertiivisuus on hyvin siihen, niin kun se liitetään tuohon itsevarmuuteen, niin siinä nähdään myös, että jos sä haluat viestiä assertiivisesti tai että henkilö voi viestiä assertiivisesti, niin tarvitaan sellaista kuitenkin aika vahvaa yhteyttä omiin tietoihin ja taitoihin ja motiiveihin ja myös siihen omaan käsitykseen, että mikä mun itseisarvoni on ja ihmisarvon ja sen merkitys. Ja myös sitten, että osataan niin kuin arvioida sitä toisen itseisarvoa. Ja sitten myös semmoinen niin kuin kyky itsensä ilmaisemiseen ja usko siihen, että pystyn siihen. Ja on tutkimuksia, että ihmisten ikää ja sukupuoli ja ammatti voi heijastua siinä assertiivisuuden määrässä sit eri elämäntilanteissa. Tuosta verbaalisesta aggressiivisuudesta, niin se on, sitäkin on määritelty. Ja sitten oikein suomennettuna, kun siinä puhutaan periaatteessa tämmöisestä attacking the self-concept of others in order to inflict psychological pain, such as humiliation, embarrassment, depression and other negative feelings about self, olisi oikeastaan tollanen. Niin se olisi sellaista niin kuin verbaalinen aggressiivisuus, niin kuin hyökkäämistä muiden ihmisten minäkäsitykseen. Ihan, että siinä on oikein tarkoituksena aiheuttaa henkilöille psykologista kipua, kuten nöyryytystä, masennusta ja muita negatiivisia tunteita itsestä. Eli tällainen kuulostaa hurjalle, mutta voisin kuvitella, että ihan kuitenkin yleisesti tiedostetaan tuokin tyyli. Jees, sitten mennään kohtaan state, eli tilannekohtaisiin tekijöihin, tilannekohtaiset viestintään vaikuttavat tekijät. Niin siinä tarkastelussa, että kuka viestii, missä kontekstissa ja milloin se yksilö viestii. Ja tämä on tätä tulkintaa, eli tilanteen tulkinta saattaa erota viestintäosapuolilla samassa viestintätilanteessakin. Ja se on aina mielenkiintoista, että kannattaa kysyä siitä vuorovaikutusosapuolilta aina, että mitä ne ajattelee siitä tilanteesta, mitä ollaan tekemässä tässä ja mistä ollaan keskusteltu, niin saattaa saada vihje siihen, että ollaanko puhuttu samasta asiasta tai ymmärretäänkö asia samalla tavalla. Sitten tämä prosessi, viestintäprosessinäkökulma. Ja viimeksi me jo puhuttiin aika paljonkin prosessinäkökulmasta. Se oli aika keskeinen, oli Shannonia ja Weaveria siellä, mistä puhuttiin. Eli me tuotetaan samanaikaisesti viestejä ja myös prosessoidaan lähetettyjä viestejä. Ja se on jatkuvaa informaation prosessointia ja vaihtamista. Ja aina lähettäjä ja vastaanottaja roolit ei ole mitenkään selkeät. Ja tässä on tämmöinen viestinnän kehämalli, missä pyritään sitten vähän niin mukaillen taas kuvaamaan sitä, että mistä on kysymys. Eli tapahtuu taas sitä sanoman määrittelyä ja lähettämistä eteenpäin sitä viestiä, jolla on tietty merkitys, joka sitten tämä vastaanottaja taas tekee siitä oman tulkintansa, omien taustatietojensa perusteella, oman kokemusmaailmansa perusteella ja ikään kuin koodaa sen uudestaan ja lähettää eteenpäin taas viestinä vastauksena sille sitten taas viestin lähettäneelle henkilölle, joka taas koodaa uudestaan sitä oman näkemyksensä kautta. Eli tällainen viestinnän kehämalli. Ja se on sitä tulkintaa ja niitä merkitysten tekemistä koko ajan siinä keskustelussa, miten se menee. Ja kuten puhuttiin, niin sitä vuorovaikutuksesta ja viestinnästä, niin usein on hyvin todennäköistä, että viestintä menee pieleen. Että se on niin kuin, siitä lähdetään. liikkeelle. Sanonin ja Viiverin viestinnän mallia me tarkasteltiin viimeksi. Otin sen tähän vaan nyt muistutuksena siitä viime kerrasta, että hyvin samantyyppinen. Tämä oli tämmöinen suoraviivainen ja tämmöinen oikein perinteinen matemaattinen informaatioteoria siitä, että kun viesti lähtee jonnekin, niin se menee sitten systemaattisesti eteenpäin. Tärkeämpää oikeastaan olikin se, että se tekninen viestinnän tehostaminen, ei niinkään se ymmärrys siellä tai alkuperäisen viestin säilyminen. Järjestys säilyy niin sanotusti. Ja mä en siihen nyt puutu sen enempää, koska viimeksi käsiteltiin näitä ja pystytte niihin palaamaan sitten, mutta nämä oli nyt tuohon viestinnän prosessimalliin, että mitä ollaan käyty läpi. Ja tässä oli tämä toinen, että mikä kuva tästä, niin oli tämä lähettäjä siirtotie vastaanottajamallin ja taustalla vaikuttanut teoria. Sitten viestinnän havainnoinnista. Kyllä, tässä tullaan oikeastaan siihen viestinnän vastaanottamiseen ja että se on kuuntelemista ja havainnointia ja sitten jollakin lailla sitä myös, että me saadaan meidän ennakkokäsitykset ohjaa voimakkaasti sitä havainnointia. Ja siellä ollaan myös pitkälti tällaisessa havainnointiprosessissa ja vaikuttamisessa ja sitä kautta myös sitten siellä retoriikassa, mistä puhuttiin, että antiikin Kreikkaan mennään, siitä oppi oikeastaan niistä vaikuttamistapojen käytöstä ja löytämisestä. Ja havainnointiprosessihan kulkee tietenkin sitä kautta, tulee se aistimusten syntyminen ja tapahtuu valintaa, havaintojen syntyminen sekä niiden tiedostaminen ja ymmärtäminen tapahtuu tulkintaa ja sitten kokemusten syntyminen ja kokemuksiin liittyvät merkityssisällöt. Ja sitten tapahtuu sitä muistiin painamista. Ja retoriikassa vaikuttavia viestejä rakennetaan juuri samalla tavalla. Kiinnitetään sitä huomiota ja sitten sovitetaan sitä merkitykseen, miten se liittyy siihen, miten tehdään merkityksiä ja sitten sen muistijäljen luominen siitä asiasta. Eli vaikuttamisen perusasioita. Pyritään synnyttämään ikään kuin kuuntelijoissa vaikka vahva vaikutus siitä, että puhuja on luotettava ja vilpitön ja herättämään tunnetila, suotuisa tunnetila kuuntelijoissa ja vetoamaan sitten siihen kuuntelijoiden järkeen ja päättelykykyyn. Oikein tällaisia perinteisiä ethos, pathos ja logos ajatuksia. Havainnointi ja tulkinta. Eli täällä puhutaan siitä, että se mitä havaitaan ja millaisen tulkinnan havainnot saavat on suurelta osin opittua ja kulttuurisidonnaista. No näinhän se on. Se on oikeastaan tällaista tähän ennakoimiseen liittyy se, mistä viimeksi puhuttiin, että me pyritään ennakoimaan niitä vuorovaikutustilannetta sen vuoksi, koska me ollaan epävarmoja siinä tilanteessa. Puhutaan siitä epävarmuuden vähentämisen teoriasta, eli me halutaan vähän saada tietoa siitä, että mitä tulee tapahtumaan tässä ja ennakoimaan ja sitä kautta ymmärtämään sitten vuorovaikutuskumppaneiden käytöstä. Ja sitten jos se jotenkin on ristiriitaista, niin me saattaa olla hyvin hämmentyneitä tavallaan siinä tilanteessa, että mitä siinä tapahtuu. Me pyritään saamaan ihmisistä enemmän selkoa. Ja se tapahtuu niin, että me lähdetään kyselemään ja me ollaan oikein aistit avoimina sitten tarkastellaan sitä vuorovaikutustilannetta. Erityisesti kulttuurien välisestä viestinnästä on tälleen sanottu, että ratkaisevaa ei ole se, mitä näytät, vaan miten se nähdään, eikä se, mitä sanot, vaan miten se kuullaan. Ja sitten mä niin sanoin, että puoli tuntia mä teille luennoin, mutta katsotaan, luennoinko mä nyt kuitenkin vähän enemmän. Joo, havainnoinnista tulkinnasta. No tietenkin havainnointi ja tulkinta on joskus valikoiva ja epätarkka ehdottomasti. Näinhän se on. Meillä on erilaisia tietorakenteita meidän päässämme jo, ja ne ohjaa meidän havainnointia. Eli tietynlaisia skeemoja, toimintamalleja, ja sitten niitä uusia havaintoja ikään kuin sovitetaan niihin skeemoihin, jota meillä on olemassa. Tehdään sitä tulkintaa. Eikä me kaikista näistä asioista todellakaan olla tietoisia, eli on hyvin semmoisia tiedostamattomia tekijöitä, jotka ohjaa sitä meidän tulkintaa, miten me se tehdään, että on semmoisia oletuksia, mitä lähdetään hyvinkin kyseenalaistamatta tekemään. On ihan hyvä joskus nähdä ne omat tietorakenteet, mihin niin kuin saattaa huomaamatta tarrautua. Havainnointi ja tulkintavihjeitä. Täällä puhutaan merkityksistä ja sitten puheakteista. Ja toi puheaktiteoria oikeastaan on juuri se, että puhetulla viestillä ei ainoastaan sanota jotain, vaan viesti on myös itsessään teko. Tässä voisi ajatella jotain sopimusta tai esimerkiksi anteeksiantoa. Joo. Ja no merkityksistä me ollaan aika paljon puhuttu. Havainnointi ja tulkintavihjeitä osa 2. Nonverbaaliset vihjeet. Se on se tulkintaa. Osataanko me tulkita niitä kasvojen ilmeitä ja kehon kieltä oikein. Ja sitten puhutaan prosodiasta ja parakielellisestä viestinnästä. Eli toi prosodiset vihjeet on semmoisia lauserakenteita ja merkityksiä selventäviä tekijöitä, vihjeitä. Ja intonaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi nyt niitä erilaisia sävelkulkua, sanojen painotusta ja sitten noita tällaisia venytyksiä, erilaisia ajoituksia, pituuksia, äänen korkeuksia ja sitten sävyjä, että mitä sieltä voidaan lähteä tulkitsemaan. Sitten oli näitä erilaisia rekistereitä, tilanne yleensä, puheen aiheet, henkilöiden välinen suhde, ikä, status, valta ja sukupuoli, mitkä vaikuttavat. Havainnoinnista ja tulkinnasta. Tässä voisi tämmöinen oikeastaan kaavio siihen, että kuvaus, tulkinta, arviointi. Puhuttiin, oli tämmöinen, oikeastaan no ollaan puhuttu siitä, että minkälainen mielikuva tuli jostain asiasta, ja sitten todettiin, että kaikki ei jakanut sitä samaa mielikuvaa, vaikka oli se käsite koira, ja sitten jokainen ajatteli mielessään koiraa, ja jokainen näki sen eri tavalla. Ja sitten tähän, niin tässä tämä havainnointi ja tulkinta, niin menee myös siihen, että mitä minä näen, ja mitä ajattelen siitä, mitä näen, ja mitä tunnen siitä, mitä ajattelen. Niin tulee vähän samanlainen tästä semiotiikan jaottelusta. Ja sillä kulttuurilla on merkitystä tulkintojen arvopohjalle hyvinkin paljon. Ja jollakin lailla se tunteen syntyminen, mikä siitä tilanteesta tulee tai sitä tulkinnasta, niin se vaikuttaa myös siihen, miten me muistetaan se jatkossa. Eli mitä voimakkaampi se tunne siihen havainnointiin ja siihen tulkintaan liittyy, niin sitä helpommin se sitten jää usein mieleen. Tässä oli tämmöinen esimerkki, jonka nyt jokainen tietenkin voi lukea ihan rauhassa. Eli enemmänkin tällaista esimerkkinä siitä, että kasvojen menettämisestä. Ja kulttuurisidonnaisuuksista, erilaisista kulttuuritekijöistä, josta päästään tällaiseen jatkumona sitten tähän face politeness-teoriin. Eli on tämmöinen tietynlainen kohteliaisuusteoria, me puhuttiin jo high ja low context näkökulmista ja sitten oli vielä tämä, niin kuin nyt käsiteltiin noita viestintätyylejä ja nyt ajatuksena on sitten katsoa vähän tätä Facebook Liveness-teoriaa. Eli siinä on voimakkaasti käsillä tämmöinen käsite kasvot ja niiden menettäminen tai niiden säilyttäminen ja puhutaan tunnesidonnaisuudesta ja sitten semmoisen niin kuin, ikään kuin vähän niin kuin vaikutelman parantamisesta. Ja tämä pitää tietenkin ottaa huomioon vuorovaikutuksessa. Ja ajatuksena on sellainen, että ihmiset pyrkii säilyttämään kasvonsa ja olettaa tietysti jotenkin automaationa, että muut toimii samalla tavalla vuorovaikutuksessa. Ja tämä on hyvin kulttuurisidonnaista ja tästä tuli nämä high context ja low context kulttuurit näkyviin. Eli oli yleistä ne länsimaat, joissa korostui se individualismi ja yksilön oikeudet ja sitten siellä oli niitä normaalia tällaiset konfliktitilanteet ja häpeä ja kunnia ei ollut niin kriittisiä kuin taas sitten high context maissa, jotka voisivat olla yleistään just Japani, Korea ja vaikka Kiina ja joitain latinalaisin Amerikan maita. Ja siellä korostui nimenomaan sit se ryhmän merkitys, kollektiivisuus ja se konfliktien välttely sekä sitten se kunnia ja häpeä oli tosi isoja asioita. Ja tätä high ja low kontekstia on esimerkiksi tämmöinen Edward T. Hall tutkinut ja sitten, että hän on luonut jotenkin siihen sellaisen niin kuin ajatuksen siitä, että hänen mukaansa nämä viittaa kielellisen ja nonverbaalisen viestinnän prosessointiin jotenkin nämä high ja low context. Ja hänen näkemyksensä on, että näissä high context kulttuurissa niin kuin viestinnässä hyödynnetään kaikkia mahdollisia vihjeitä siihen sanoman ymmärtämiseen, niin ilmeitä kuin eleitä ja taustatietoja siitä tilanteesta ja henkilöstä. Ja sitä tilannekohtaista tietoa käytetään mahdollisin paljon niin kuin tehokkaasti hyödyksi, että saataisiin irti siitä. Ja sitten taas low context viestinnässä sanallisen viestin merkitys jotenkin taas korostuu. Ja tämän hallin mukaan low contextin kontekstiprosessointi on yleistä erityisesti Pohjoismaissa, amerikkalaisissa valtakulttuurissa ja Saksassa. Ja tätä high context prosessointia taas käyttävät useissa tilanteissa esimerkiksi aasialaiset ja latinalaisamerikkalaiset. Mutta tämän asetelmaa nyt näiden kahden välillä niin ei pitäisi nähdä mitenkään muuta kuin oikeastaan jatkumona, koska no niin, minulla tuli tähän nyt joku muu tähän nyt näkyviin. Niin, ajatus takaisin radalle, ajatus meinasi katketa. Eli niin, että se high ja low context asetelma tulisi jotenkin nähdä jatkumona, että kaikissa kulttuureissa ja tilanteissa ja viestintäsuhteista niin riippuen niin on niitä molempia piirteitä. Ei niinkään, että voi ihan tarkkaan luokitella taas tämän, mutta tälle, niin kuin nämä olivat nyt tällaisia karkeita luokituksia, mitä nyt hän tämä Hall oli tutkinut. Eli Edward T. Hall oli tämä tyyppi. Joo. Sitten tähän liittyy tähän teoriaan vielä tällaiset face needs, eli tietynlaiset positiivinen face ja sitten negatiivinen face ja kasvoja uhkaavat teot. Ja tämmöinen positiivinen face on julkinen minäkuva, johon pyritään, jokainen meistä pyrkii siihen omaan julkiseen minäkuvaan ja siihen liittyy persoonallisuus ja toi negatiivinen face viittaa omaan vapauteen toimia. Ja molemmat ovat sellaisia perushaluja vuorovaikutuksessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja tällaiset jännitteet kulttuurien välisessä viestinnässä, niin kuin esimerkiksi tämän positiivisen facein ja sitten negatiivisen facein välillä, niin ne on yleisiä. No sitten toi Face Treating Acts, niin puhutaan tällaisista kasvoja uhkaavista verbaalista tai nonverbaalista teoista, niin ne voisi olla neuvojen antaminen, erimielisyys, huomiotta jättäminen esimerkiksi, mitkä voisi olla sellaisia. Eli toi positive politeness, niin voisi olla esimerkiksi sellaista ehkäisevää face workia, joka tarkoittaa sitten sellaista toisen tukemista, osapuolten samankaltaisuuden korostamista jollakin lailla ja toisen minäkuvan arvostuksen osoittamista. Kun sitten taas vaikka tämmöinen negative politeness voisi olla korjaavaa tämmöistä face workia, hyviä suomennuksia tarvittaisiin nyt. Eli tällaista korjaavaa kasvotyötä, miten sen sanoisi, sen kasvojen menettämiseen liittyvää työtä, niin voisi olla kasvojen pelastaminen toiseen kohdistuvia kasvoja uhkaavia tekoja lieventämällä, tai sitten esimerkiksi toisen koskemattomuuden korostamista. Tämmöinen vaikka joku, mikä voisi olla ehkä tämmöisestä Face Treating Act, niin voisi ajatella, että esimerkkinä vaikka tämmöinen demo-efekti, eli jokin vaikka tämmöinen laite toimii niinkö kaikkina muuna aikana tosi hyvin, mutta silloin kun siihen tulee joku toinen ihminen paikalle, niin sä pyydät henkilöä katsomaan ja sitten se lakkaa niin kuin toimimasta tai kaikki menee pieleen. Tämä voisi nyt esimerkiksi olla semmoinen, jossa sitten tarvittaisiin jonkinlaisia korvaavia toimenpiteitä, että me ei menetettäisi meidän kasvoja siinä tilanteessa, niin sitten sille annetaan vähän vastuuta sille toisellekin vuorovaikutusosapuolelle, että miten hän sitten reagoi siihen. Yes. Tehdään tältä päivältä nyt kuitenkin niin, eli mä en jatka tuohon viestinnän tutkimustraditioihin ja mallintamiseen, koska siitä tulee aika iso nippu, niin päätetään nyt tältä osin tähän ja mä teen sen sitten perjantaille. Kiitoksia oikein paljon ja palataan asiaan uudestaan. Hei!